Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Da papà vi chita va bene. Si tu la parla mi è americano.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում է ողջույն։ Հուլիսի 30-ի այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանը։ Ինչ է կատարվում շուրջդ ու աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Այսօր նույնպես քննարկելու ենք ամենահետաքրքիր ու հրատապ թեմաները, թե ինչից ենք խոսելու այսօր ներկայացնեմ համառոտ։ Վեց զինծառայող է զոհվել Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպում։ Այսօր շարունակվեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Վիրտուալ դաշտում տեղի ունեցող պատերազմների վիրտուալ զոհերը։ Պոլիեթիլենային տոպրակների ու շշերի օգտագործումը խիստ վտանգավոր է մարդու առողջության համար։ Ովքեր ինչպես եւ ինչու են երազում հեռուստաէկրանում ճանաչելի դառնալ, ինչպես են Հայաստանում երգիչ կամ երգչուհի դառնում։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Էլինա Չինինգարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել է մեկ լեյտենանտի ու մեկ սերժանտի, այնուհետև նա նույն զենքով սպանել է դեպքի վարին մոտեցած ևս 3 զինծառայողների եւ ինքնասպան եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի ունեցած տեղեկությունների համաձայն Այվազյանը այս քալին դիմել է, քանի որ սպանված սպաները իր ընկերոջ նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել։ Հուլիսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչի հետ։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Առաջին նախագահը բարձրացրել է նաև քաղբան տարկյալների ազատ արձակման, ժողովրդավարության վերականգնման, կոռուպցիայի հաղթահարման և տնտեսական զարգացման հետ կապված հարցեր։ Անդրադարձ եղել նաև տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնախնդիրներին։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի օրերս կայացրած վճիռը չի կարող նախադեպային դիտվել օգտագործվել մյուս սառեցված հակամարտությունների դեպքում, այն վերաբերում է մեկ դեպքի Կոսովոյին։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրի տնօրեն Սաբինա Ֆրեյզերը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք ստորագրել է օրենք, որով անվտանգության դաշնային ծառայությունը ՖՍԲ-ն իրավունք է ստանում պաշտոնական նախազգուշացում հղել այն անձանց, ում գործունեությունը վտանգավոր կհամարվի քրեական առումով։ Իրավապաշտպաններ նախազանգում են, որ այդ օրենքը կարող է ազդարարել վերադարձ խորհրդային դարաշրջանին հատուկ գործելակերպին և հանգեցնել ազատ խոսքի և հավաքների իրավունքների սահմանափակումների։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին կից մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նախագահ Էլլա Պանֆիլովան անսպասելիորեն հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ Պանֆիլովան ասել է, որ առայժմ չի ցանկանում խոսել հրաժարական ներկայացնելու դրդապատճառների մասին։ Հատկանշական է, որ այս հրաժարականի մասին հայտարարվում է Դմիտրի Մեդվեդևի կողմից անվտանգության դաշնային ծառայությունը հավելա լիազորություններ տվող օրենքի ստորագրումից մեկ օր անց։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեղեկացմամբ երկրի կենտրոնական շրջաններում Վորոնեժում, Ռիզանում, Նիժնին Նովգորոդում աննախադեպ շոկ և չորային եղանակ պատճառով բռնկված հրդեհները 5 մարդու կյանք են խլել, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Աննախադեպ շոկ եղանակ է նաև Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններում և Սիբիրում։ Շոկ եղանակը նաև զգալի վնաս է հասցրել ցորենի բերքին։ 5-7 օրը Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում գրանցվել է ռեկորդային 38 աստիճան շոկը Սելսիուսի սանդղակի։ Thank you. Հայաստանն ու Ռուսաստանը մտադիր են արձանագրություն ստորագրել, որի համաձայն Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը կերկարացվի առնվազն 49 տարով։ Ինտերֆաքս գործակալության հաղորդմամբ Ռուսաստանի կառավարությունը նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին է ներկայացրել ռազմաբազաների տեղակայման մասին պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, որի համաձայն նախատեսվում է, որ ռուսական զորքերը Ռուսաստանի Դաշնության շահերից բխող գործառույթներից բացի հայկական զորամիավորումների հետ համատեղ պետք է պաշտպանեն նաև հայաստանյան վտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքը կարող է լուրջ և վտանգավոր հետևանքներ ունենալ այդ երկրում տեղակայված ամերիկյան զորքերի և նրանց դաշնակիցների համար։ Հինգշաբթի օրը Պենտագոնում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Գեյցն ասել է, որ WikiLeaks կայքը փաստացիորեն ԱՄՆ-ի թշնամիներին տեղեկատվություն է փոխանցել Աֆղանստանում կիրառվող մարտավարության և ռազմական տեխնիկայի մասին։ Պենտագոնի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ քայլեր են ձեռնարկվում տեղեկատվության արտահոսքի համար մեղավորներին հայտնաբերելու և պատժելու ուղղությամբ։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Խանութներում իրացվող պոլիեթիլենային տոպրակների և շշերի վնասակարության մասին շատ է խոսվել և խոսվում։ Վերջերս մամուլում հայտնվեց մի տեղեկություն, ըստ որի պլաստիկ տարաների օգտագործումը կարող է առաջացնել մահացու հիվանդություններ։ Դրանք պարունակում են թունավոր քիմիական համակցություններ, որն արտադրվում է պլաստիկի հաճախակի օգտագործման կամ նվանալու դեպքում։ Նույն աղբյուրների համաձայն, ըստ նախնական հաշվարկների, ամեն տարի աշխարհում սննդամթերքի և ըմպելիքի փաթեթավորման համար արտադրվում է 2.8-18 միլիոն տոննա բիսֆենոլ։ Գիտնականները հաստատել են, որ օրգանիզմում բիսֆենոլ A-ի բարձր պարունակությունը կարող է առաջացնել կրծքի քաղց, կեղ, շաքարախտ, լյարդի և սրտանոթային հիվանդություններ։ Բացի այդ, նշյալ նյութի նույնիսկ չնչին կուտակում օրգանիզմում կարող է բացասաբար ազդել մարդու վերարտադրողական գործառույթի վրա և շեղումներ առաջացնել երեխաների զարգացման ընթացքում, ընդհուպ մինչև Դաունի սինդրոմ։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Սուպերմարկետներում կարծում են, որ եթե ասենք ատամի մածուկը և շոկոլադի տուփը դնեն նույն տոպրակում, կվիրավորեն հաճախորդին և չեն վարանի քո կատարած երկու գնումի համար օգտագործել 3 տարբեր պոլիեթիլենային տոպրակ։ Գուցե իսկապես հաճախորդին զայրացնի այն, որ գնումները զլանում են դնել մի քանի տոպրակներում, եթե չիմանա պոլիեթիլենի վնասակար ազդեցության մասին շրջակա միջավայրին, հետևաբար մեր առողջությանը, հայտնում են բնապահպանները։ Կենցաղում օգտագործված պոլիեթիլենային տոպրակը կամ որևէ մեկի կողմից նետվելով հայտնվում է հողի տակ, կամաց քայքայվելով և թունավոր նյութեր արտանետելով, կամ նետվելով աղբ հայտնվում է որևէ գետում, կամ էլ այրվում է, արտանետելով ավելի մեծ քանակությամբ ածխաթթու գազ, քան նույն քաշի որևէ այլ տեսակի աղբ։
Արտանետում են ածխաթթու գազ, այրելուց այլ պոլիեթիլենային տոպրակները, որը արդեն օզոնային շարքն է քայքայում, ըստ էության չկարելի դեպքում անել։
Վիճակագրությունը փաստում է, որ աշխարհում ամեն րոպե օգտագործվում է մոտ 1 միլիոն տոպրակ։ Բնապահպան Լիլիթ Դաղյանը նշում է, որ յուրաքանչյուր մարդ տարեկան օգտագործում է շուրջ 500 պոլիեթիլենային տոպրակ։ Պոլիեթիլենային տոպրակների վերամշակումը թանկարժ է, այս պրակտիկան քիչ վայրերում է կիրառվում, աշխարհը փորձում է գտնել այլ լուծումներ։
Գլոբալ իմաստով մեր խնդիրը դա նորից ենք ունենում իրազեկությունն և իհարկե կրթությունը։ Գործնական քայլերը, որ յուրաքանչյուրը ինքն իրան պատասխանատու է։ Եթե ամեն մարդ իր մասով, իր կենցաղում, իրան պատասխանատու զգաց, հա, նույնիսկ իրա երեխայի համար առողջության մասին մտածի, այդ հարցը շատ ուրեմն կամրջվում է, հա, շատ հստակ դու տեսնում ես, որ եթե դու սա անում ես, դու ուշադիր չես, դու ինֆորմացված չես, որոշում չես կայացնում, ընտրություն չես անում, ապա դա իրականում վնասում է քո հարազատին, հա, անմիջապես։
Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի կարծիքով մեր երկրում անթիվ անհամար տոպրակների դեմ կարելի է պայքարել առաջին հերթին իրազեկման միջոցով։ Երբ տոպրակի սպառողը հասկանա, որ իր գործածած պոլիեթիլենը հայտնվում է իր իսկ սննդի շղթայում թունավոր և վնասակար ազդեցությամբ։
Եվ չկա այն մարմինը, որը պետք է դրա մասին ճիշտ իրազեկի մարդկանց և տիպի այն ուղղեմն կարուսներին, որոնք անմիջապես պատասխանատուներն են շղթելով հաճախորդների հետ, որպեսզի իրենք համապատասխան ձևով իրականացնեն իրենց։ Ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, հավատացեք, նույնիսկ եթե միավորվեն և արձագանքեն եւ այդ հարցը այդքան հեշտ չի կարող լուծել, ինչքան պարտական պետական մարմինը, որը ուղղակի պատասխանատվությամբ պետք է ընդհարկի նման դեպքը։
Աշխարհի բազմաթիվ երկրների տարբեր նահանգներ արգելել են նավթամթերք համարվող պոլիեթիլենային տոպրակների կիրառությունը, ինչպես բազմաթիվ քաղաքներ Մեծ Բրիտանիայում և մի շարք նահանգներ Հնդկաստանում։ Աշխարհի մեծ քաղաքներից առայժմ միայն Սան Ֆրանցիսկոն է հրաժարվել վնասակար տոպրակներից, մյուս քաղաքներում էլ ուժեղ է հասարակական գիտակցությունը։ Մարդիկ գերադասում են գործածել թղթե պայուսակներ։ Թղթե տոպրակների կիրառությունը օգտակար կլինի, եթե այն պատրաստվի վերամշակված թղթից, որովհետև հակառակ դեպքում ինչպես հաշվարկում է Միացյալ Նահանգների բնության պահպանության գործակալությունը, բնության կրած վնասը ավելի մեծ կլինի, քանի որ կտրատվում են ծառերը, օգտագործվում է մեծ քանակությամբ էներգիա փայտից թուղթ ստանալու համար։
Պետության պետական մարմինների կողմից պետք է խրախուսվի նմանատիպ ուրեմն կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք վերամշակում են ինչ-որ մի արտադրանք։ Այսօր չի խրախուսվում և դրա պատճառով կամ ստվերային ինչ-որ դաշտում ադագործում, կամ իրականության մեջ չեն
Վայրի բնության հիմնադրամը արևորդի բնապահպանական ակումբների շրջանակներում անցկացնում է դասընթացներ երեխաների համար պլաստիկ տոպրակների վնասների մասին։ Ակումբի անդամները ամիսներ շարունակ հավաքում և հանձնում են օգտագործած թուղթ, որը արևորդին տանում է վերամշակման, ապա պատրաստում տոպրակներ վերամշակված թղթից, որոնք արդեն վնաս չեն միջավայրին։
Այս թուղթը ստեղծված է ուրեմն թղթից, սա վերամշակված թուղթ է, եղած թղթից է պատրաստում այս թուղթը։ Դու ստեղ խնայում ես 1 տոննա վերամշակված թղթով 17 ծառ, հա, հաշվարկ կա դրսին, ու շատ հանգիստ կարելի է Հայաստանում սա իրականացնել ավելի լայնացնելով սրա տարածումը և օգտագործումը, քանի որ մենք այսօր մեր թուղթը ուղղակի net ունենք։ Շատ քիչ մատնային իրականի աշխե կազմակերպություններ, որոնք վերամշակում են թուղթ ցավոք սրտի։
Իսկ թղթի վերամշակումը Հայաստանում պարզվում է ձեռնտու չէ, ինչպես մեզ հետ զրույցում հայտնեց Անհատ Ձեռներեց Գարուշ Քոթանջյանը, ում ընկերությունը մինչև այս տարվա ապրիլ զբաղվում էր թղթի վերամշակմամբ։ Գազի թանկացումից հետո արդեն նվազագույն եկամուտ ստանալ էլ չէր լինի, գործածած թղթի 1 կիլոգրամը գնում էին 30 դրամով, հարկային դաշտում արտոնություններ չկային։ Գումարած այս ամենին Grand Holding ընկերությունն էլ ներմուծեց սարքավորումներ, որոնց շնորհիվ ավելի շահավետ պայմաններում սկսեց վերամշակել թուղթը, ստեղծելով դաշտում մոնոպոլիա։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի։
Բոլոր ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty. Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը հրազենով սպանել է մեկ լեյտենանտի ու մեկ սերժանտի, այնուհետև նա նույն զենքով սպանել է դեպքի վարին մոտեցած ևս 3 զինծառայողների եւ ինքնասպան եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 տարածած հաղորդագրության մեջ ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին, նշելով, որ համապատասխան ծառայություններին խստագույնս ցուցումներ են տրվել դեպքի բոլոր մանրամասները պարզելու համար։ Այսօր արդեն պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է զոհվածների անունները։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ Հայաստանի զինված ուժերում մահացել էր պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանը, ով ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն էր գործել, ինչին սակայն Արտակի հարազատներն ու մտերիմները չեն հավատում։ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի մարդու իրավունքների տարեկան զեկույցում նշված է, որ 2009 թվականի առաջին 11 ամիսներին Հայաստանի զինված ուժերում մահվան 42 դեպք է արձանագրվել, որոնցից 11-ը ինքնասպանություն է եղել, 7 մահվան դեպք տեղի ունեցել բռնությունների հետևանքով։ Թեմային անդրադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է հուլիսի 28-ին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում սպանված զինծառայողների անունները։ Ըստ նախարարության տարածած հաղորդագրության, մարտական հերթապահության կանոնների կոպիտ խախտման հետևանքով ցակած միջադեպի պատճառով զոհվել են 6 հոգի՝ ավագ լեյտենանտ Վարդգես Թադևոսյանը Երևանից եւ ժամկետային զինծառայողներ Էջմիածնից Գարգին Հովսեփյանը, Երևանից Անդրանիկ Սարգսյանը եւ Կարո Այվազյանը, Վանաձորից Ռոբերտ Հովանեսյանը եւ Չարենցավանից Արտյոմ Մանասյանը։ Թեև զորամասում է դեպքը տեղ ունեցել կամ դեպքի հետ կապված այլ մանրամասներ նախարարությունից չեն հայտնում, հավելելով միայն, որ նախարարությունը խորապես ցավակցում է զոհերի հարազատներին եւ հավաստիացնում, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները միջադեպի պատճառները բացահայտելու եւ մեղավորներին օրենքով նախատեսված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Զոհված ինծարայողներից Անդրանիկ Սարգսյանի հայրը Սարգիս Սարգսյանը պատմեց, որ որդին ծառայել է Մարտունու թիվ 2 զորամասում, վերադարձին մնացել էր 3 ամիսից 12 օրից լրանալու էր որդու 21-ամյակը։ Մեր միակ որդին էր, հիմա մեր տան ծուխը մարեց, ողբում է որդեգորույս հայրը։
Եթե զենքը ձեռքին լիներ, եթե հայ ձեռով չգնար, ինչ ասեմ, մի տղան էր։ Ուղարկել ենք բանակ, որ գնա հայրենիքին ծառայի ու ամսի 12 կամ 11 համար զինվորթյալի մեջ իմ տղայի նկարը կա որպես առաջավոր զինվոր։ Երեկանս պիտի հետ լար։ Այնքան պլաներ ունենք, դեռ ցավեր չէր հետ գնաց։
Սարգիս Սարգսյանն ասում է, որ թուսպանության հանգամանքները բացահայտել է եւ մեղավորներին պատժել է, կարեւոր է, որպեսզի նման ողբերգությունները ապագայում չկրկնվեն։ Ինքը սակայն շատ չի հավատում, որ ինչ որ բան կբացահայտվի։
Հավատում եք, որ բացահայտեն։ Ես ինձ հասկացեցին, որ դասանքնուտի կրուբ է, ասենք եղել են 6 հոգի, 6 են մահացել, ոչ մարդ չկա։ Ինքը 5 հոգու սպանել է, ինքը իրան սպանել է։ Հետո ասացին, երեք ասացին, որ մարդ չկա, ասացին, որ մեկը տեսել է, ասինքն ոնց է եղել, որ ասենք կարպես պրինցիպի ես երեք իրանց ասել է, որ չեմ էլ հավատում, որ այդ տղենա գրակիր այդ, որ իմն ասում եք, հնարավոր չէ, որ եթե ոչ մի չի տեսել, ոնց որ ժամանցի դիմին է դիասպանը։
Սպանված զինծառայողի հարազատները բողոքում էին տղայի դիահերձումից եւ ասում, որ ոչինչ չի արվել, որպեսզի գոնե այդ տղայի մարմինը քիչ թե շատ նորմալ վիճակում հասնի ծնողներին։ Նույնն ասում են նաեւ մյուս զոհվածի 19-ամյա վանաձորցի Ռոբերտ Հովանիսյանի հարազատները։ Մեր Վանաձորի թղթակցին տղայի հայրը Մխիթարը պատմել է, որ որդու ծառայության ավարտին մնացել էր 9 ամիս, 1 տարուց ավելի է որդին ծառայում էր, բայց արձակուրդ չէին ուղարկում։ Մի քանի օրից հրամանատարությունը խոստացել էր տուն ուղարկել հիվանդ պապին տեսակցելու։ Հարազատներն ասում են, որ 9 փամփուշտ են տղայի մարմնից անել։
Վերև ինչ որ խոսակցություն թե կռիվ ինչ է եղել, կրակոցի ձայնը լսել, բարձրացել, ասել, այն չեք անեմ, եւ ինձ դեղ են ասել։ 6-ն են եղել։ ինքը չորորդն էղել, որ վազել աբարձացել, այդ ընթացքը հետադարելու խփել,
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց իր ունեցած տեղեկությունները դեպքի մասին։
Լեյտենանտը եւ սերժանտը այցելել են այդ պոստը եւ տեսել են, որ խոսում մեկը քնած է, այդ զինվորներից մեկը, եւ ասնացել են ու վիրավորել նվաստացուցիչ վերաբերմունք ունկ եւ այլն, իսկ մյուս զինվորը, որը քնած չի եղել, վերցել ավտոմատը, ոնց որ իր պաշտպանություն իրա, հա, զինակցի, կրակել է լեյտենանտի եւ սերժանտի վրա, այդ կրակոցի վրա եւս 3 զինվորներ են մուտ գործել պոստը, այդ 3 զինվորներն էլ ինքը սպանել։ Դրանից հետո ինքնասպանությունն է գործել։
Արթուր Սաքունցի տեղեկություններով սպանությունը կատարել է ժամկետային զինծառայող Կարո Այվազյանը։
Երևանի բնակիչ է, ինչ որ ժամանակ ապրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որ հետո եկել է սերտ առաջին անցկացնելու։ Հիմա իր հոգեկան առողջության հետ կապված վիճակի կարող է լինեն հասել, որովհետև բոլոր դեպքերում դա ոչ adekvat, հա, այսպես ասենք, թե պահված կա այդ աշճանը, բայց դե մի չգիտեմ, դա քննությունը կպարզի, բայց կա որոշակի այս տարածքներ, որ կարող է ամերիկանացյան դամնեն գտնելու ժամանակ ինչ-որ դատապարտման ենթարկված է եղել։
Փորձեցինք կապ հաստատել Կարո Այվազյանի հարազատների հետ։ Նրա քերին ասաց, որ այսօր ի վիճակի չեն հարցազրույց տալու, սակայն խոստացավ, որ կխոսեն ավելի ուշ։ Ազատություն ռադիոկայանի տվյալներով Կարո Այվազյանի դիահերձումը կատարվել է Արտաշատում, դատաբժիշկը արձանագրել է մեկ կրակոց բերանից և ծնոտի կոտրվածք։ Իսկ արդյոք միջադեպի ականատես որևէ մեկը կենդանի մնացել է կամ դեպքի հետևանքով վիրավորներ կան հարցին, պաշտպանության նախարարությունից պատասխանեցին, որ այդ մասին տեղեկություններ չունեն։ Չեն կարող ասել նաև, թե կան արդյոք վիրավորներ։ Թե ինչ է կատարվել Ղարաբաղի զորամասում, դեռ պետք է պարզի քննությունը, սակայն իրավապաշտպանն ասում է, մի բան հաստատ է. զորամասերում սպաների կողմից անմարդկային վերաբերմունքը համատարած բնույթ է գրում, եւ այս ողբերգական դեպքերը դրա հետևանքն են։
Այնուամենայնիվ տեղի ունեցել սպայի կողմից, հա, զինվորի նկատմամբ ոչ մարդկային վերաբերմունք, սա միանշանակ ասեն երկրորդ անգամ սա է հիմնական պատճառը։ Սա ոչ է ինչ-որ բացառի երևույթ, այս ցավոք սրտի զինված ուժերում բռնությունների անմարդկային վերաբերմունքի տարածվածության լրիվ կոնտեքստում է։
Հիշեցնեմ, որ այս դեպքից մի օր առաջ էլ հայտնի դարձավ Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասի դիրքերում 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան փաստը։ Այս դեպքերի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմենը, ցավակցելով զոհերի հարազատներին, նշում է, որ միմյանց հաջորդող նման դեպքերը համալրում են տարբեր զորամասերում կատարված սպանությունների շարքը, ինչը չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ թե բանակի մարդունակության և թե հասարակության բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, և կոչի անում իրավաս սումարմիններին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը դեպքի հանգամանքների լրիվ բազմակողմանի և օբյեկտիվ բացահայտման, ինչպես նաև մեղավորներին օրենքով սահմանված պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Երևանի կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործով դատավարությունը։ Գործը քննում է մարտի 1-ի դատավարություններով բոլորին հայտնի մնացական Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Անի Գևորգյանը, Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրամիջյանը ձերբակալվել էին մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակի մերձակա տարածքից, հունիսի 3-ին Անին և Սարգիսն ազատ էին արձակվել, իսկ դատավարության նախորեին, հունիսի 2-ին, մնացական Մարտիրոսյանի որոշմամբ ազատ արձակվեց նաև Դավիթ Քիրամիջյանը։ Այսօրվա դատավարության մանրամասները մեր ավագ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձում։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներ Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի դատավարությունն այսօր սկսվեց մեղադրող Հարություն Հարությունյանին բացարք հայտնելով։ Պաշտպանները պնդում են, թե մեղադրողը այս գործով կողմնակալ է, քանի որ որոշում չի կայացել փաստացի ապացույցների զուրկ քրեական գործը կարճելու մասին։ Բացարկը չընդունվեց, այնուհետև Հարություն Հարությունյանը հրապարակեց մեղադրական եզրակացությունը նախ մի խումբ անձանց մասնակցությամբ խուլիկանության մեջ մեղադրվող միակ անձի՝ Դավիթ Քիրամիջանի վերաբերյալ։
2010 թվականի մայիսի 31-ին ժամը 18-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Սարյանի արշանի առաքից տարածքում դիտավորության կոպիտ երկու հաստելով հասարակ կնքարտը անհիմն վիճաբանելու պատահական անցորդ իր ընկալման ոստիկանության աշխատակից հանդիսացով Արազդատ Ադևոսյանի հետ։ Այդ ընթացքում մի խումբ անձանց հետ հայհոյանքներ տվել և բռնություն գործադրել Արազդատ Ադևոսյանի նկատմամբ ձեռքերով և ոտքերով հարվածել հասցրել մարմնի տարբեր մասերը։
19-ամյա Դավիթ Քիրամիջանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հարցին ի պատասխան ասաց, թե իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Մեղադրանքը չի ընդունում նաև իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող 18-ամյա Սարգիս Գևորգյանը, մինչդեռ մեղադրական եզրակացության մեջ գրված է։
Դավիթ Քիրամիջանի բերման ենթարկումից Սարգիս Գևորգյանը կյանքի և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն է գործադրել իշխանության ներկայացուցիչ հանդիսացով, իր ծառայական պարտականությունները կատարող ՀՀ ոստիկանության ՊԿՑ գնդի ոստիկան Արկադի Բաղդասյանի նկատմամբ այն է քաշքշել նրան և հոգեր ուսադրել։
Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Սարգիս Գևորգյանին հարցրեց. Մեղադրանքը հասկանալի է, Սարգիս Գևորգյանն ասաց. Ոչ,
ինձ համար ընկալությամբ հաստը, թե արդյոք Հայաստանում զանգվածային կամ ոչ զանգվածային միջոցառման մասնակցելը քրեական պատասխան է, քրեական հետապնդումը ապօրինի է։
Կենտրոն և Նորքմարաշ համայնքների դատարանն այսօր որոշեց, որ նախ պետք է հարցաքննել տուժողներին, ապա վկաներին, հետո անբաստանյալներին։ Այսօր դատարանը ներկայացել երկու տուժողներից մեկը՝ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի ճոկատի հրամանատար Արկադի Բաղդասարյանը։ Դատավորը հրապարակեց տուժող Վարազդատ Թադևոսյանի և նրա հոր դիմումը այս գործով դատաքննության ժամանակ տուժողի նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին, քանի որ վերջինս մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Նախաքննական ցուցմունքները հիմք ընդունելու մասին դիմում է գրել նաև 6 վկաներից 2-ը, պատճառաբանելով, թե նրանք Երևանում չեն։ Դավիթ Քիրամիջանի պաշտպան Մելանիա Արուստամյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, թե իբրև վկաներ ներգրաված անձանց հանգստանալու ժամկետի նախընտրությունը մատնում է ակնհայտ միտումներ։
Հաստատ որ խուսափում են։
Սարգիս Գևորգյանի պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը ևս Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ վկաներն ու տուժողը դիտավորյալ չեն ներկայանում դատարան։
Դիտավորություն է տուժողի կուղարկած դիմումը և վկաների նույնաբովանդակ պատճառաբանության դիմումները վկայում են, որ նրանք սերտորեն կապված են մեղադրանքի հետ և, այսպես ասած, պատահական վկաներ կամ տուժողներ չեն հանդիսանում։
Ստեփան Ոսկանյանը, որ նոր է ծանոթացել քրեական գործի նյութերին, վկայակոչում է թերությունները։
Գործի քննությունը, որ միակոմանի և թերի ընթացել մեղադրական հակվածությամբ և որևէ քայլ չեն ձեռնարկել գործի բազմակոմանությունը ապահովելու համար, օբյեկտիվությունը, բազմակոմանությունը։
Ինչ վերաբերում է գործ հարուցելու առիթ հանդիսացած մայիսի 31-ին Ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձին,
գործի նյութերից պարզ երևում է, որ այնտեղ մասնակցել են 100-ից ավել անձնավորություն զանգվածային միջոցառումը, ամեն դեպքում այնտեղ եղել են նույնիսկ պատահական անձրտներ, ովքեր կարող են ականատեսել։ Ոստիկանությունը այդպիսի մարդկանց գտնելու պարտքասու բազմաթիվ միջոցներ ունի, բազմաթիվ հնարավորություններ, օպերատիվ աշխատակիցների կողմից պարտքասու կային նաև տեսանյութեր, այնտեղ տեսանյութերում երևում են բազմաթիվ անկողմնակալ անձնավորություններ, սակայն նախաքննական մարմինը որևէ կոնկրետ միջոցառում չի ձեռնարկել, կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ ցուցմունքներ, ավելի արժանահավատ ցուցմունքներ վերցնելու բավարարում են միայն ոստիկանության աշխատողների և այս լույս երկու վկաների և դուժողի ցուցմունքներով։
Նշենք, որ հաջորդ նիստին պետք է ցուցմունք տա այսօրվա նիստին ներկայացած դուժող ոստիկան Արկադի Բաղդասարյանը։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակված է օգոստոսի 12-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի
հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել
ու հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերտի,
որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օդապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
We'll be right back.
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Ինչ է կատարվում երկրագնդի տարբեր ծայրերում, լուրերը ռոպեներ առաջ առանձնացրել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Կանադահայ հայտնի կինոռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը հնարավոր է թուրք ռեժիսորների հետ համատեղ ֆիլմ նկարահանի Թուրքիայում։ Այս մասին Էգոյանն ասել է թուրքական Daily News and Economic Review 13։ Դա երկխոսությանն ուղված լավ քայլ կլինի, ասել է նա, հավելելով, որ իր համար մեծ հաճույք կլիներ ֆիլմ նկարահանել Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկի Դյուն վեպի մոտիվներով։ թվականի դրությամբ Ռուսաստանի բնակչությունը մոտ 142 միլիոն է գնահատվել։ Սպասվում է, որ տարիների ընթացքում Ռուսաստանի դաշնության բնակչության թիվը նվազելու է, 2025 թվականին հասնելով մինչև 133 միլիոն, իսկ 2050 թվականին մինչև 117 միլիոն։ Ռուսաստանի համար նման ոչ ուրախալի կանխատեսումները ներկայացված են ամերիկյան Population Reference Bureau հետազոտական կազմակերպության նոր հաշվետվությունում։ Մասնագետների կարծիքով Ռուսաստանի դաշնության բնակչության քանակի նվազումը տեղի ունենալու աշխարհում բնակչության հաստատուն աճի ֆոնին։ Եթե 2009 թվականի տվյալներով երկրագնդի բնակչությունը 6.8 միլիարդ է կազմում, 2025 թվականին այն հասնելու է 8.1 միլիարդի, իսկ ևս 4-րդ տարած 9.4 միլիարդի։ Կանխատեսումների հեղինակները հավաստիացնում են, որ ամենաարագն Աֆրիկայի բնակչությունն է աճելու, 2050 թվականին այն առնվազն կրկնապատկված է լինելու և 2.1 միլիարդ է կազմելու։ Ասիայում այժմ դրանից 2 անգամ ավելի շատ մարդ է բնակվում, 4.2 միլիարդ, եւ սպասվում է, որ 2050 թվականին տեղի բնակչությունն ավելացած է լինելու եւս 1.3 միլիարդով։ Հիմնականում դա կախված է լինելու աշխարհի բնակչությամբ խոշորագույն երկու երկրների՝ Հնդկաստանի եւ Չինաստանի ժողովրդագրական տենդենցներից։ Ամերիկացի հետազոտողները կարծում են, որ Եվրոպան ավելի շուտ կդառնա պատմության ընթացքում առաջին ռեգիոնը, որտեղ բնակչության թիվը երկարաժամկետ հեռանկարում կնվազի ծնելիության ցածր մակարդակի հետևանքով։ Ներկայումս աշխարհում մոտ 738 միլիոն եվրոպացի է հաշվվում, 2050 թվականին նրանց թիվը պետք է հասնի 702 միլիոնի։ Իտալիայում հարսանեկան արարողության ժամանակ նորապսակները հրազենը բռնած լուսանկարվելիս պատահաբար կրակել են լուսանկարչի վրա։ 45-ամյա Կալոգերո Ցիմեկը տեղում մահացել է։ Թե ինչն է նորապսակներին ստիպել ձեռք զենք վերցնել, արդյոք դա սիցիլիական ավանդույթ է, թե պարզապես ցանկություն, հայտնի չէ։ 22-ամյա Վալենտինա Անիտրան և 25-ամյա Իգնասիո Լիգոդյան ցանկացել են լուսանկարվել ամուսնության կապակցությամբ Փեսայի ծնողների նվիրած ատրճանակով, հայտնում է The Telegraph-ը։ Հենց լուսանկարիչը պատրաստվել է լուսանկարել, կրակոցի ձայն է հնչել, պարզվել է, որ ատրճանակը լիցքավորված է եղել։ Եգիպտոսի դատախազությունը քննարկում է 1001 գիշեր հեքիաթների վաճառքն արգելելու մասին փաստաբաններ առանց սահմանների կազմակերպության ներկայացրած հայցը, որն այնուհետև փոխանցվել է Եգիպտոսի պետական անվտանգության բարձրագույն դատախազություն։ Իսլամի պահպանողական հետևորդներն այդ հին ժողովածուի մեջ հայտնաբերել են անբարոյականություն և անառակություն ու պահանջում են վաճառքից հանել արաբական հեքիաթների ժողովածուի ողջ տպաքանակը, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկել հրատարակությունը նախաձեռնողին։ Կազմակերպության ներկայացուցիչների արաբական հայտնի հեքիաթները սեքսուալ բնույթ գրող ու անբարոյականություն քարոզող բազմաթիվ արտահայտություններ են պարունակում, ինչը խարխլում է իսլամական մշակույթի հիմնական արգելքներն ու հիմքերը։ Սակայն պաշտպանություն ստեղծագործության հանդես է եկել Եգիպտոսի գրողների միությունը, որի անդամների կարծիքով 1001 գիշեր հեքիաթները համամարտկային ժառանգություն են եւ անհրաժեշտ է դրանք պահպանել նախնիներից ժառանգած տեսքով։
You,
Արտասանության խնդիրներ ունեցող մարդիկ սովորաբար փորձում են թաքցնել դրանք, իսկ ահա Ուինստոն Չերչիլն իր այդ արատը սվսվախոսությունը համարում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի կարևոր զենքը, հայտնում է BBC-ն։ Պատերազմի տարիներին բրիտանական վարչապետի ձայնը ռադիոհեռարձակումների ժամանակ հստակ տարբերվել է։ Չերչիլն ուզում էր, որ իր ձայնը մնա այդպիսին, այդ պատճառով նրա ատամի պրոթեզը հատուկ այնպես էր մշակված, որ արտասանության առանձնահատկությունը պահպանվի։ Չերչիլի ատամի պրոթեզը մշակել է Դերեկ Կատլի անունով մի երիտասարդ բժիշկ։ Չերչիլի մահից հետո այդ պրոթեզը պահվել է ատամնաբույժի ընտանիքում, սակայն հուլիսի 29-ին Keys Auctioneers ընկերությունն այն դրել է աճուրդի և գնահատել 4-5000 ֆունտ ստերլինգ։ Չերչիլը ցասման պահերին սովորություն ուներ բերանից հանել ատամնաշարը և շպրտել սենյակի մյուս ծայրը, պատմել է ատամնաբույժը։ Ինչպես հայտնում է բրիտանական մի կայք, Չերչիլի ատամի պրոթեզը վաճառվել է 15200 ֆունտով։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Հելինա Չիլինգարյանը։
Դեպի հայկական շոու բիզնես տանող ճանապարհն այդքան էլ դժվար չէ։ Դրա համար հարկավոր է գոնե մեկ լավ մշակված տեսահոլովակ կամ ձայնագրություն, լավ հովանավոր, արտաքինի մի քանի շտկումներ կամ ընդգծումներ և վերջ։ Ահա այսպես, օրորի հայկական շոու բիզնես ասվածում հայտնվում են նոր անուններ։ Հեռուստաէկրանում ճանաչելի դեմքեր դառնալու և հայկական շոու բիզնեսի տիրույթում հայտնվելու համար ինչ լուծումներ են գտնում հայ երիտասարդները։ Այս և այլ հարցերի պատասխանները Հովհաննես Մովսիսյանի նյութում։
Ինչ վիճակում է այսօր հայկական շոու բիզնեսը, ինչպես են Հայաստանում դառնում երգիչ, ինչ են երգում երգիչները, ում է սիրում լսել հայերի մեծամասնությունը։ Հայկական թիվ 1 Աստղաձուլարանը համարվող երգի պետական թատրոնի ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով Հայաստանում չկա շոու բիզնես և չի էլ կարող լինել, քանի որ Հայաստանը փոքր երկիր է։ Այստեղ կա երգարվեստ, որում ըստ նրա գերակշռում է վատը։
Ընդքանը վակաբեկվել արդեն երգիչ հասկացողությունը, որտեղ երգիչ չպետք է դառնալ, երգիչ պետք է ծնվել։ Կան այդ երգիչները, որոնք վերցել և ծնվել են, որոնք ծնվել է Տաթևիկ Հովհաննեսյան, Էռնայուս Բաշյանը։ Երգիչները ուզում են արդեն դառնալ երգիչ, կամ երգիչները ուզում են դառնալ դասն վատը։ Չգիտեմ, ինչ որ արել է, դա է պետք է լինի։ Մի բան որ ծնվում է ճիշտ է, բայց մի բան որ դառնում է հետո, դա լավ չի։ Մեկը արհեստական բան կա։
Չնայած որ երգիչ պետք է ծնվեն, Հայաստանում հիմա շատ տարածված է երգիչ դառնալը։ Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով պետք չէ չակերտավոր երգիչներին համեմատել իսկական երգիչների հետ։
Դրանք երգիչներ չեն, դրանք ուղղակի մարդիկ են, որոնք որ ուզում են տեսահոլովակներ ունենան, կոմպյուտերով ձայնագրել եւ այլն։ Եկի տարբեր են այդ երգիչները։ Կան երգիչներ, որ միջև այսօր տեսահոլովակներ չունեն եւ բոլորին պետք էլ չի իրանց տեսահոլովակներ, բայց իրանք երգիչ են ինձ համար քոչվում։ Իսկ այն ինչ որ դուք եք ասում, որ տեսահոլովակները, դրանք ինձ համար երգիչներ չեն։ Դրանք ուղղակի եկել են այդ ասպարես, որպեսզի կարողանան հասկանալ, թե ոնց կարելի է այսօր ապրել։ Ուղղակի թողի դա իմ մոսկովին նրանք աշխատում են, ծածվել անենց, որ չունենալով Հայաստանում և ծիծաղել էլ ասել, որ Հայաստանում կա շոու բիզնես, մենք այսօր խոսում ենք շոու բիզնեսի մասին, չի կարելի խոսալ մի բանի մասին, որը գոյություն չունի ուղղակի։
Երկի պետական թատրոնի նախկին սան երգիչ Արսեն Սաֆարյանի կարծիքով Հայաստանում պետք են ոչ թե իրար կրկնօրինակող երգիչներ, այլ անհատականություններ։
Լավն էլ կա, վատն էլ կա։ Դե եթե խոսում ենք, որ ինդիվիդուալները քիչ են, կարծում եմ, որ շատ ավելի թեթև անիմաստ երաժշտությունն է, ինքնակոչ երգահաններով, պոետներով, շատ ավելի դա է շատ, դա պարզ է, դա ես չպիտի որ ասեմ, ուղղակի եթերում, որ նստում ես, նայում ես, լսում ես, ամեն ինչ պարզ է դառնում։
Իսկ ովքեր են այսօր համարվում երգիչներ։ Արսեն Սաֆարյանի կարծիքով երգիչները նրանք են, ովքեր ժամանակի ընթացքում չեն մոռացվում, ըստ նրա այդպիսի քիչ են։
Կան աշխատասեր, իրոք տաղանդավոր ու քիչ են իրենք, պապերիտ վրա կարող ես հաշվել, եւ կան, որ իրենց խաբել են, որ իրենք լավն են, ու այդպես չուր տեսահոլով երգ, չգիտեմ։ Եթե դուք ուշադրի լինեք երգիչների անցած ճանապարհին, ապա կան երգիչներ, ովքեր որ տարիները անցնում են, բայց իրենք մնում են հանդիպ հանդիսատեսը էլի սիրում այրես, դա բան չի, դա իզուր չի, խնդիրը նրանում է, որ ուշադիր եթե լինեք, կհասկանաք, որ ով երաժիշտ է, ինքը մնում է։
Մենք այսօր ունենք լավ ձայն ունեցող երգիչներ, բայց նրանց պակասում է աշխատասիրությունը։ Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը կարծում է, որ այսօրվա երգիչների մեծամասնությունը չի սիրում աշխատել, եւ այդ պատճառով նրանք ընտրում են հայտնի դառնալու հեշտ ձևը։ Դա ըստ պահանջարկի երգելն է։
Փոխանակ լինեն օրինակ, որպեսզի ավելի կրտնեն, ավելի բարձրացնեն, այդպես ընդունված է եղել։ Մշակույթի մարդը, որ հերոսացուցիչ երևում է, եղել է օրինակ, եւ ոչ թե գնացել է կոմպրոմիսի հանդիսատեսին, որպեսզի ներաճաշակներին հաջողանա եւ իջեցնի, այսինքն, այո, կենսամակարդակը, ինչու՞ չէ, որտեղ մշակույթը կենսամակարդակի ամենակարևոր բարձր պահող ոլորտներից մեկն է։ Այսօր կոմպրոմիս են գնում, ոչ մի դեպքում, ոչ մի կոմպրոմիս, պետք է այդպես չլինի։ Արհեստագետ վերջինի անհասանելի հասկացողությունը այսօր խեղաթյուրված է։ Մարդիկ թերևս հերոսացուցից կարճած են իրենց կարծիքը ձևավորում։ Պոստիխալա։ Ես կուզեմ, որ փորփրեն, հասկանում եմ, հոգսեր ունեն, խնդիրներ կան, հասկանում եմ, բայց հայ միշտ եղել է արվեստ սիրող։ Այս դա եմ ուզում վերադառնա։ Ես ուզում եմ բոհեմ վերադառնա, բոհեմ չկա։
Շուշան Պետրոսյանի կարծիքով այսօր Հայաստանում կան երգիչներ եւ չարտերտավոր աստղեր։
Պետք է բառաչել ձայնը ցուցադրելու համար, կովն էլ ձայն ունի։ Բազմիցս ասելու եմ արտահայտությունը։ Երգը պիտի կարողանալ, պիտի մտածել երգի մեջ։ Կան երգիչներ եւ աստղեր այսօր։ Աստղ են համարում նրան, ով որ ապահով է, ցնցային խնդիրներ չկան, ապահով ապրում է եւ փողոց դուրս չի գալիս։ Սրճարանում չի նստում, ինքը այդպես փակ մեքենայով ապրում է, կոնկրետ ինչ որ տեղեր կա, որ ինքը համարում է, որ այնտեղ նա կարող է իր ներկայությամբ հարստացնել, եւ ինչ որ տեղեր կա, որ ինքը չի գնում սկզբունքար։ Այդպես բան արվեստագետը չի կարող ունենալ, որ այսը պիտի ազատ լինի։
Հիմնականում առանձին ոճում երգող երիտասարդ երգիչ Նիկ Եգիբյանի կարծիքով Հայաստանում սկսնակ երգչի համար դժվար է հայտնի դառնալը երգերով մի երգ, որը կապ չունենա 6-8-ի հետ։
Հայաստանում ես երգում եմ առաջին հերթին ինքս ինձ համար, որովհետև եթե շուկայինն է, ես նույն 6-8 հատվածը կերգեմ, որը իմարյան մեջ չկա ու ես չեմ կարող ուղղակի դա անել։ Իսկ քանի որ ես գիտեմ, որ R&B soul ոճը մի քիչ Հայաստանում ավելի երկրորդ ճիշտ է առաջ է գնում արդեն որոշակի անձանց շնորհի, որտեղ մարդիկ կան, որ կատարում են R&B ու իրականում ընդունվում է նույն սիրուշոն R&B-ը կատարում, ինչ որ չափ, հա, միքսելով այդ ամեն ինչը ուրիշ ոճերի հետ ու դա ընդունվում է։ Բայց հիմնականում համաձայնի, որ այդ ամեն ինչը 6-8-ի վրա հիմնված։
Հայ աստղերի շատերի համար երկի բառեր գրած Ավետ Բարսեղյանի կարծիքով պետք չէ մտածել, որ եթե չես երգում 6-8, ուրեմն հայտնի չես դառնա։ Նրա կարծիքով կա մարդկանց մի խումբ, որը չի սիրում 6-8-ը։ Խոսելով իր գրած երգերի մասին, Ավետը խոստովանեց, որ ժամանակին ինքն էլ է գրել կոմերցիոն նպատակով, իսկ հիմա այդպես չի անում։
Ստեղծագործել եմ ռաբիզ ոճում, մի քանի դեպքեր կան իմ կյանքում, ոչ կասեմ ամաչում եմ, ոչ հպարտանում եմ, ժանրը, որը կա, գուցե եւ պետք է որ կա, գուցե դա է ճիշտը, մենք ենք սպիտակ ագրավ այդ ամեն ինչը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն բանակ, մի փոքր պատասխանատու պիտի լինեն այդ բանակի ճաշակի ձևավորման համար, բայց դրան ճաշակները հարաբերական, իսկ ով ասես որ ռաբիզը ված ճաշակ է, չգիտեմ։ Ռաբիզ երկեր լսում են գուցե, որովհետեւ արևելքը հիմնականում կապված է մեղրի կամ ինչ-որ քաղցրության հետ եւ դրանք գեր քաղցր երկեր են երևի։
Եվ ի վերջո ուր է գնում հայկական երկարվեստը։ Համեմատելով մի քանի տարի առաջ եղած վիճակի հետ, կարելի ասել, որ վերջին տարիներին հայերի երաժշտական ճաշակը բազմազան է դարձել։ Զրուցակիցներիս կարծիքով ամեն ինչ փոխվում է, եւ հնարավոր է, որ ընդամենը մի քանի տարի անց մենք չճանաչենք մեր երկարվեստը։ Ովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագրի այսօրվա թեմաները սպառվեցին։ Մենք կհանդիպենք նաև վաղը։ Ձեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով եւ ինչու՞ չէ նաև դիտողություններով կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։